Rīgā ir 20 kapsētu, 300 hektāru platībā, ar kopumā ap 300 tūkstošiem apbedījumu vietu. Katru gadu no Jaunazemē tiek guldīti vidēji 7-8 tūkstoši mirušo. Lielākā daļa mūžībā nonāk atvērtajās kapsētās Bolderājā un Jaunciemā, bet vecajos kapos glabā tikai jau iekārtotās kapavietās. Taču daļēji un pavisam slēgtajās kapsētās izvērsties varētu daudz aktīvāk, jo liela daļa kapu ir pamesti.
Šitais variants ir vēl ne pats sliktākais. Šeit droši vien atradīsies īpašnieks un sakops kapu vietu. Bet, teiksim, tur tālāk ir pavisam pamestas kapu vietas, un kur nav ne pieminekļa, nekā. Un
tad, Raiņa kapu pārvaldnieks Jevgeņijs Fiošins, tūlītais kapsētas ieejas vārtiem, citu pēc citas rāda pamestās kapu vietas. Vairākām pat ir pieminekļi. Piemēram, Tamāra Fedorenko pēc 67 gadu mūža mirusi 1987. Gadā, pirms gandrīz 30 gadiem. Taču tuvinieki pie viņas un vīra Vasīlija atdusas vietas nav bijuši jau tik ilgu laiku, ka gandrīz cilvēka auguma sasniegušas krūmu maikstis. Nekoptajās kapavietās, kā brīdinājums, zemē tiek iedzīta dzeltena līste, uz kuras uzrakstīts gada skaitlis. Tas rāda, kad pašvaldības komisija veikusi pārbaudi, skaidro Raiņa kapu pārvaldnieks.
Tas ot. Ja šita kapa vieta, nu viņi redzam, ka viņi pavisam ir pamesta. 2008. Gads viņi bija pirmoreiz aktēta, un tā ir stāv smietiņš. Un tad tagad ir 15. Nu jā, principā viņu jau, acīm redzot, ir aktēta, un viņu principā var izmantot tālāk.
Taču pie šīs un citām tuvākajām kopiņām Raiņa kapsētā tik drīz vēl neķersies, esot virkne vēl aizaugušāku, bez pieminekļiem un pat apmalītēm kapu dziļākajā daļā. Tieši kapavietas uzturēšanas jautājumi un nekoptu kapavietu tā davētā aktēšana ir galvenās lietas, kādēļ Rīgas domē nu tapuši jauni kapsētu saistošie noteikumi. Dokumenta anotācijā teikts, ka vajadzīgi arī lielāki naudas sodi par noteikumu neievērošanu, jo pašlaik no pārkāpuma izdarītājiem var iekasēt maksimums 250 eiro. Par jaunajiem noteikumiem stāsta Rīgas domes mājokļu departamenta galvenā juriste Ingrīda Igaone.
Protams, nu tas būtiskākais jau arī ir tās izmaiņas, būtiskākās skar tieši šo aktēšanas kārtību, kad iepriekš bija 5 gadi un tagad ir termiņš noteikts uz 3 gadiem. Un mērķis ir noteikti panākt, lai kapsētas tiktu sakoptākas, lai disciplinētu kapavietu uzturētājus, tomēr kopt piederīgo kapus. Nu, un, teiksim, arī sakarā ar to, ka daļai slēgtās kapsētās trūkst apbedījumu vietu, jā, tad tās sen pamestās, jā, kas tiešām netiek koptas jau gadu desmitiem ilgi, jā, ko var arī redzēt. Nik viens apmeklētājs staigājot pa kapiem, jā, ka tādas ir daudz. Nu, lai, teiksim, to aktēšanas termiņu saiesinātu uz 3 gadiem.
Tas nozīmē, ja 3 gadus pēc kārtas domas komisija secinās, ka kapavieta nav kopta, tā atkal būs pieejama jaunu virsapbedījumu veikšanai. Pašvaldībā lēš, ka aizlaistas ir līdz 5%, jeb aptuveni 15 tūkstoši no visām kapavietām. Tomēr jaunie noteikumi paredz atbildību ne tikai par pārāk retu rādīšanos kapos, bet arī par pārlieku uzbāzīgu to apmeklēšanu. Piemēram, ja dzīves cilvēks Rīgas kapos atradīsies pēc 6 vakarā ziemā vai pēc 9 vakarā vasarā, tā būs noteikuma pārkāpšana. Pirmajā reizē izteiks brīdinājumu, bet ja kapos pieķers atkārtoti, draudēs līdz 80 eiro naudas sots. Noteikuma aizlieguma sadaļa jautājums raisa arī nozarei. Apbedītāju asociācijas vadītājs Edmunds Streichfelds norāda uz vispārējo aizliegumu iebraukt kapos, bet izņēmuma kārtā tas atļauts garīdzniekiem.
Kāpēc garīdznieki drīkst? Un, piemēram, sēra ceremonijas vadītāji nedrīkst iebraukt kapos. Principā viņi veic vienu to pašu darbību, tikai garīdznieks to veic no reliģiskās skatu punkta. Sēra ceremonijas vadītājs un, piemēram, mūziķis, kas arī pavada bērnu ceremoniju, kad šie veic visu to rituālu no laicīgās izvadīšanas skatu punkta. Nu, garīdzniekam šeit ir tāds izņēmums uztaisīts.
Tāpat noteikumos nav minēti cenrāži par kapavietas piešķiršanu un citiem pakalpojumiem. Taču kopumā apbedītāju asociācija jauno Rīgas kapu kārtību uzteic, jo, piemēram, noteikta kārtība mirušo transportēšanai.
Ir punkts, ka mirušos drīkst pārvadāt tikai specializētais autotransports katafalks. Nu, tas īstenībā ir pareizi, ja. Tas, teiksim, no konkurences viedokļa ierobežo arī tos sauktos pašdarbniekus, kā mēs saucam, ka viņi tur nevar braukāt ar savu tur Volvo pikapiņu, vai ne, ielicis zārkiekšā un brauc.
Jaunie kapsētu noteikumi vēl jāskata Rīgas domei. Pašvaldība apgalvo, ka tuvākajā laikā nav plānots palielināt arī apbedīšanas pakalpojumu un kapu izmantošanas cenas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.